Veicot regulārās tirdzniecības vietu pārbaudes un interneta monitoringu, kārtībsargi uzgājuši nelikumīgus savvaļas sugu izstrādājumu tirgotājus. Vienā no gadījumiem kāda privāta persona vēlējās pārdot polārlāča ādu par 200 eiro. Dabas aizsardzības pārvaldes speciālists Jākaps Dzenis norāda, ka iepriekš Latvijas nelegālajā tirgū bieži bijuši centieni ievest vai tirgot brūnā lāča ādas izstrādājumus, taču šis ir pirmais uzietais baltā lāča ādas tirgošanas gadījums.
Tātad tā ir pilna izmēra lāčāda, kas iegūta tātad ir no polāra lāča, un visticamākais ieguvis vieta ir bijusi Krievija, kurā gan ir iespējams arī šobrīd legālas medības, tās gan ir dārgas, un tāt attiecīgi nepieciešams arī viss atļaujas, lai šo trofēju pēc tam ievest. Bet, ja arī šādas medības tiek veikts, tad tā trofēja paliek, kā tāds simbols pašam medniekam par to, ka viņš ir piedalījies tajās medībās un nomedījis tev dzīvnieku, bet nekādā gadījumā tā nav lieta, kuru pēc tam izmantot komerciāli. Šis, kā jau liela daļa arī parādījās sludinājuma portālā SS.com, šī gadījumā, jā, tas ir Latvijas pilsonis, bet kā šī āda ir nonākusi Latvijas teritorijā, to gan mēs nezinām.
Vēl kāda privāta persona piedāvājusi plēsīga putna izbāzni par to prasot 380 eiro. Pārkāpumu statistika kopumā 10 gadu griezumā ir bijusi nemainīga vērtē Dzenis. Dabas aizsardzības pārvaldi gadu konstatējot vidēji ap 20 līdz 30 ar apdraudēto sugu tirdzniecību, saistītus gadījumus uz Latvijas robežām un vēl ap 10 pārkāpumu tiek atklāti iekšējā Latvijas tirgu.
Bieži mēs iegūstam informāciju par šādu potenciālo pārkāpumu, bet dažādi iemesli dēļ viņus neizdodas atklāt. Pēdējā šo pārbaužu veikšanas laikā ir arī peļuklijāna izbāznes konfiscēts, un tajā atzīst, ka tā diemžēl vēl viena ir tendence, ka mēs saskatām nejauši bojā gājušos gan citā veidā atrast dzīvniekus par potenciālo izbāzni, bet ir nepieciešams speciāls atļaujas, lai no viņiem izveidot izbāžņus un pēc tam turētu mājās vai tirgotu.
Abas privāta personas nevarēja apliecināt dzīvnieku legālo izcelsmi un saistībā ar notikušo uzsāktas administratīvās lietas par dzīvnieku aizsardzības prasību pārkāpšanu. Turpina valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes pārstāvis Kristaps Kalniņš.
Viens no līdzekļiem būtu cilvēku izglītošana, ja, jo tad šo citas certifikātu nav nemaz tik sarežģīti saņemt. Var vērsties DAPā un visus šos te jautājumus, teiksim tā, noskaidrot un atrisināt. Ja? Un iespējams, kad nebūtu cilvēkam šādas problēmas saistītās ar policiju un kādi administratīvie pārkāpumi. Ja? Un tur atbildība ir tātad fiziskām personām no 30 līdz 700 eiro un juridiskām personām no 140 eiro līdz 1200 eiro.
Pērn policijas redzeslokā bijuši arī dzīves pūces, lūša un krokodīla izbāžņu pārdošanas mēģinājumi. Latvijā, tāpat kā jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, aizliegts tirgot savvaļas sugu dzīvos īpaņus un izstrādājumus. Savukārt, ja persona var pierādīt to legālu izcelsmi, nepieciešams dabas pārvaldē saņemt tirdzniecības certifikātu vai atļauju. Sinti Ambot, Latvijas radio.